Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Jeremije. Osvrćemo se na 32. i 33. poglavlje. 32. poglavlje ima za temu Jeremija iz zatvora kupuje zemlju. U 32. poglavlju Jeremija je u zatvoru. Jeruzalem pod Nabukodonozorovom opsadom, a ipak Jeremija kupuje komad zemlje u Anatotu. U prvom i drugom retku čitamo. Riječ koju Jahve uputi Jeremiji 10. godine Sitkije, kralja Judeskoga, to jest 18. godine Nabukodonozorove, u to vrijeme vojska kralja Babilonskoga opsjedaše Jeruzalem, a prorok Jeremija bjaše zatvoren u tamničkom dvorištu, u dvoru Judejskoga kraja. Primijetite kako Jeremija označava vrijeme, bila je 10. godina Sitkije, godina u kojoj je Nabukodonozor došao pod zidine Jeruzalema i uništio ih, zajedno s gradom i hramom. To su uistinu bili mračni dani. Dalje čitamo, uskoro će doći k tebi Hanamel, sin tvoga strica Šaluma, da ti kaže, kupi njivu moju u Anatotu, ti imaš rodbinsko pravo kupiti je. Bog je rekao Jeremiji da će imati priliku kupiti zemlju od svog bratića Hanamela. Kupih dakle tu njivu od stričeva Hanamela iz Anatota, te mu izmjerih u novcu 17 šekela srebra. U najmračnijem dobu povijesti Jude, Jeremija kupuje zemlju. Ovo je bilo doba za prodaju, a ne za kupnju zemljišta. Zašto onda Jeremija kupuje zemljište? Kad su ga svi koji su mogli tada prodavali. To je bilo zato da bi ljudima pokazao kako on vjeruje Božjim obećanjima i da zna kako će ga Bog vratiti u zemlju. Ali Jeremija je imao jedno pitanje koje mu je bilo preteško da bi sam na njega odgovorio. U sljedećim stihovima prorok dolazi pred Boga sa svojim pitanjem u molitvi. Pošto kupovni ugovor predadoh Nerijinu sinu Baruhu, pomolih se Jahvi. O Jahve Gospode, ti stvori nebo i zemlju snagom velikom, rukom uzdignutom. Ništa tebi nije nemoguće. Jeremijino pitanje je bilo preteško da bi sam na njega znao odgovoriti, ali nije bilo preteško za Boga. U stihovima od 18. do 23. Jeremija se sjeća kako je Bog osiguravao sve za Izraela, kako ga je štitio u povijesti, ali je sada situacija vrlo složena i teška. Gle, nasipi se već primakoše gradu i bit će osvojen i grad će pasti u ruke Kaldejcima koji nanj navaljuju mačem, glađu i kugom. Čime si prijetio, evo dolazi i sam vidiš. A ti mi, Jahve, Gospode moj, reče, kupi novcem njivu i pozovi svjedoke. A grad je već predan u ruke Kaldejcima. Jeremija nije licemjer. On vjeruje Bogu kako je stvorio nebo i zemlju, Bogu koji se tako divno brinuo za Izrael. Ali sada Kaldejci su pred gradom i spremaju se zauzeti ga, a ipak Bog kaže Jeremiji da kupi zemlju. On je poslušao Božju naredbu, ali mu se to nije imalo nikakvog smisla. Zato on u svojoj molitvi dolazi pred Boga s tim pitanjem koje ga muči. Dragi prijatelji, nema ništa pogrešnog ako se postavi pitanje zašto. Ako vas muči neka sumnja ili imate nekako pitanje, razgovarajte s Gospodom o njemu. On to i želi od vas. Samo nemojte stajati iza maske pobožnog licemjera. Budimo iskreni poput Jeremije. On je bio poslušan Bogu, ali kada su se pojavile sumnje i pitanja, on je s njima otišao pred Boga, iznoseći mu ih u molitvi. Bog odgovara na Jeremijinu molitvu u stihovima od 26. do 44. Tada mi dođe riječ Jahvina. Gle, ja sam Jahve Bog svakoga tijela. Meni ništa nije nemoguće. Gospod započinje prvo tvrdnjom da ništa nije preteško za njega. Dalje nastavlja, ipak ovako govori Jahve Bog Izraelov o tom gradu za koji vi velite da će od mača, gladi i kuge pasti u ruke kralju Babilonskom. Evo, ja ću ih sabrati iz svih zemalja u koje ih prognah, u gnjevu, u jarosti svojoj, i vratit ću ih na ovo mjesto da ovdje spokojno žive. I oni će biti narod moj, a ja ću biti Bog njihov. I daću im srce jedno i put jedan, da bi me se bojali u sve dane, na sreću svoju i djece svoje. I sklopit ću s njima savez vječan, nikad se više neću odvratiti od njih i uvijek ću im činiti dobro. Usadit ću im u srce svoj strah, da se nikad više ne odmetnu od mene. Bog predaje grad Kaldecima, a u njegovo vrijeme on će grad jednako tako izbaviti iz ruku Kaldejaca. I dalje čitamo. I radovat ću se čineći im dobro i čvrsto ću ih zasaditi u ovoj zemlji svim srcem svojim, svom dušom svojom. Jer ovako govori Jahve, kao što sam na ovaj narod doveo svu ovu strašnu nesreću, tako ću na njih dovesti svu sreću koju im obrekoh. Sada Jahve predaje Judino kraljevstvo sudu. U jednom budućem danu on će ih izbaviti u milosti, to je njegovo obećanje. Kad dođemo do Boga i damo mu do znanja kako se osjećamo, on će ohrabriti naša srca, baš kao što je to učinio i s Jeremijom. Dragi prijatelju, on želi da dođeš k njemu. Dolazeće kraljevstvo, kako je obećano Davidu, je naslov kojeg nosi 33. poglavlje. Dani su za Južno kraljevstvo postajali sve mračniji, ali Bog omogućava Jeremiji pogledati kroz taj mračni tunel i na njegovom kraju ugledati svjetlost. U 33. poglavlju Bog potvrđuje i ponovno obnavlja zavjet koji je sklopio s Davidom. Dolazi dan kad će on obnoviti narod u zemlji Izraelskoj i kada će oni imati zajedništvo s njim. Dok je Jeremija bio još zatvoren u tamničkom dvorištu i drugi mu put dođe riječ Jahvina. Kako vidite, Jeremija je još uvijek u zatvoru. Ovako govori Jahve koji stvori zemlju, oblikova je i učvrsti, ime mu je Jahve. Zazovi me i odazvat ću ti se i objavit ću ti velike i nedokučive tajne o kojima ništa ne znaš. Ovaj posljednji stih sam često puta čuo kako ga ljudi citiraju kad daju svoje svjedočanstvo. Ovo je predivan stih, ali mislim da mu je značenje jače ako ga se zapamti u kontekstu ovog poglavlja. Usprkos činjenici da se nalazi u zatvoru, Bog je rekao ovom čovjeku neka kupi komad zemljišta. Jeremija je postupio po vjeri i kupio je zemlju, ali su mu glavom prolazila mnoga pitanja. Zašto Bog dopušta da Juda otiđe u zatočeništvo? Iskreno mislim kako je ovo primjer velike vjere kad vjernik ima ovakve trenutke sumnje. Netko će me zapitati kako to može biti. Moj prijatelju, ako hodate s Bogom i u zajedništvu ste s njim, on čini takve divne stvari da dođu trenuci kad nećete razumjeti što to Bog čini. Tada bi naše pitanje trebalo biti, Bože, zašto to činiš? Nemate li ovakvih pitanja? I ja sam imao ovakvo pitanje. Sjećam se kad sam jedne večeri otišao u bolnicu pogledati moju suprugu i naše prvorođeno dijete. Medicinska sestra mi je rekla, doktor želi razgovarati s vama. A pogledala me je vrlo ozbiljno. Doktor mi je rekao, dijete je umrlo. Još nije bio rekao mojoj ženi, tako da smo on i ja otišli k njoj, rekli joj i plakali zajedno. Izišao sam, ovo nikad neću zaboraviti, na otvoreni trem tamo u bolnici. Bilo je ljeto i pogledao sam u nebo i zvijezde. Imao sam pitanje. Znate koje je to pitanje bilo? Zašto? Zašto? Još uvijek znam pogledati gore i postaviti to isto pitanje. Kroz godine naučio sam samo staviti u pouzdanju svoju ruku u njegovu i nastaviti hodati po tame. Mnogo puta raspravljam s njime o tome i kažem mu sve moje sumnje i pitanja, ali mu isto tako kažem da mu vjerujem. Drago mi je što je i Jeremija bio ta ista vrsta čovjeka. Postoje i drugi ljudi u Bibliji koji su imali slična pitanja i koji su ih postavljali Bogu. U Habakukovoj knjizi nalazimo kako je prorok imao mnogo pitanja. U stvari, njegova knjiga je jedno veliko zašto. I ona je također imao neka pitanja za postaviti Gospodu. Dragi prijatelji, ovakva pitanja nisu otkrivanje nedostatka vjere, ali je licemjerje pretvarati se da smo prihvatili Božje puteve i da hodamo u potpunoj podređenosti njemu, ako u stvari imamo pitanja duboko u sebi. Vjerujem kako Bog želi da s njim, iznad svega, budemo iskreni. A ovo je njegovo obećanje nama. Zazovi me i odazvaću ti se i objavit ću ti velike i nedokučive tajne o kojima ništa ne znaš. Sada će Bog ponovno potvrditi zavjet kojeg je sklopio s Davidom u 2. Samuelovoj 7. poglavlju. Načinio je zavjet s Davidom da će na njegovom prijestolju netko sjediti za uvijek. Ovaj je zavjet postao glavna tema svakog proroka, i to u tolikoj mjeri da zvuče kao pokvarena ploča. Svi govore o tom zavjetu i na njemu se temelje. Poslušajte Jeremiju. Evo dolaze dani, riječe Jahvina, kad ću ispuniti dobro obećanje što ga dadoh domu Izraelovu i domu Judinu. U one dane i u vrijeme ono podići ću Davidu izdanak pravedni, on će zemljom vladati po pravu i pravici. U one dane odnosi se na dan koji dolazi, dan Gospodnji. Podići ću Davidu izdanak pravedni. Do sada još nije bilo pravednog izdanka osim jednog, onog koji se rodio u Betlehemu. On će zemljom vladati po pravu i pravici. Takvog vladara još do sada nismo imali. U one dane Judeja će biti spašena, Jeruzalem će živjeti spokojno, a grad će se zvati Jahve pravda naša. Jahve pravda naša na hebrejskom je Jahve izitkenu. Ako vi i ja imamo imalo pravednosti, ona je u Isusu Kristu. On je naša pravednost. Jer ovako govori Jahve. Nikada Davidu neće nestati potomka koji će sjediti na prijestolju doma Izraelova. Gdje je taj čovjek danas, što mislite? Nema niti jednog Izraelca na licu zemlje koji bi imao pravo sjesti na Davidovo prijestolje. Onaj koji ima to pravo sjedi Bogu s desne strane, kao što je to psalmist opisao u 110. psalmu. Riječ Jahvina, Gospodinu mojemu, sjedi mi s desna dok ne položim dušmane za podnožje tvojim nogama. Bog je zaposlen pozivanjem ljudi k sebi, jer sprema stvari tako da može postaviti svoga sina na prijestolje svemira. I dođe riječ Jahvina Jeremiji. Ovako govori Jahve. Ako možete, razvrći savez moj s danom i savez moj s noću, tako da ni dana ni noću više ne bude u pravo vrijeme, moći će se raskinuti i savez moj sa slugom mojim Davidom, te više neće imati sina koji bi kraljevao na prijestolju njegovu i s levitima i svećenicima koji mi služe. Kao što se vojska nebeska ne može izbrojiti, ni izmjeriti pjesak morski, tako ću umnožiti potomstvo sluge svojega Davida i levite i svećenike koji mi služe. U doba kad je ovo proročanstvo bilo dano, na prijestolju Jude bio je Sitkija. Bio je pokvareniji od bilo kojeg čovjeka prije njega. Nabukodonozor će mu iskopati oči i odvesti ga u zatočeništvo. Pomislili biste da će ovo staviti točku na Davidovo potomstvo? To bi zasigurno bio kraj svakom drugom narodu, u to vas uvjeravam. Nema niti jednog čovjeka koji može zahtijevati pravo na prijestolje u Babilonu. Nema nikoga da zauzme mjesto Aleksandra Velikog. Danas u Egiptu nema faraona, ali postoji jedan u Davidovoj liniji koji može zahtijevati svoje pravo na prijestolje. Bog kaže da ga namjerava staviti na prijestolje čitavog svemira, i to jednog dana. Ovo je veliko proročanstvo i teško ga je ignorirati ili poduhoviti, baciti ga u čisto duhovnu sferu. Mislim da je Bog ovdje mislio upravo ono što je i rekao. A on ono što kaže, to će zasigurno i ispuniti. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.